Qalamburdan gapiramiz. Saudiya Arabistoni va Iroq Yevropaga xom neft yetkazib berishni tobora ko'paytirmoqda. Yaqin Sharq mamlakatlaridan keladigan umumiy oqim iyul oyida kuniga 2.2 million barrelgacha yetkazilgan. Bu yanvar oyiga nisbatan deyarli 90% ko'pdir. Bu haqda Bloomberg agentligi kemalar qatnovi va ma'lumotlarga tayanib xabar berdi. Nashrning eslatishicha, Ukrainadagi urush boshlanganidan keyin Yevropa kompaniyalari yangi neft yetkazib beruvchilari bilan hamkorlik qilishga harakat qila boshlagan. Natijada iyul oyining dastlabki 3 haftasida yaqin Sharq davlatlari Misr orqali o'tadigan Suvmet quvuri orqali Yevropaga kuniga 1 million barreldan ortiq neft yetkazib bergan. Quvurlar oqimida Saudiya Arabistonidan yetkazib beriladigan ta'minot ustunlik qiladi, ammo Iroq ham eksportini oshirmoqda deyiladi xabarda. Iyul oyida Fors ko'rfazidan Suvaysh kanaliga 1.2 million barrelga yaqin neft jo'natilgan. Tankerlar orqali neftni asosan Iroq yetkazib bergan. Ayni paytda Rossiya nefti asosan Hindiston va Xitoydagi xaridorlarga eksport qilinmoqda. Yonilg'i narxi keskin oshib borayotgan bir paytda davlatlar Moskvadan neftni arzon narxlarda sotib olmoqchi. Iyun oyi boshida Yevropa Ittifoqi Rossiya nefti va neft mahsulotlaridan bosqichma-bosqich voz kechishni o'z ichiga olgan 6-chi sanksiyalar paketini qabul qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.